Gango. Gango, un des famidi. Tamni tonzat fa sivembin ful nu nisun tantar. Gango, il aï un des maintiudja, de vos fatcham rudzvi, miarakamni un des haf. Tomiantsiz, mizern vokan pseska tom lai efchan malalak, tom ti tananakil raitani amerik. Fantan fa, wanre ou la retreu, is de tsiin na fa, entambarja yan. Entambarja hatau la ventre fa vieu. Fantan tu fa, wanre ou retra mdzeria siro namani, ni tumbabidin de miankna miasa metu vitan. Ilai le lama no satka vunda vin. Na izane aza, I gango de tsinety indraindray raha tsy nanompo maso feno fanahiana tany amin'ilay lehilahy manao saroka volondavenona nipetraka tery aoriana tery teny aoriana indrindra tao amin'ilay efitrano. Tsy mitovy amin'nyrehetra io lehilahy io ary ny fitafiny dia mampiseho tsara fa vahiny izy. Tonga mba hividy andefiko ve izy hoy gango anakampo. Zava-doza ho any andevy tokoa no hoe vidiana vahiny ray. Midika izany fa handao ny vady aman-janana izy mba hanaraka tompo angamba mafosy sarotiny any an-tany lavitra any. Lozy ity engany eka tsy hividy ahy izy hoy gango anakampo ny tebiteby. Lay lehilahy manao satroka volondavenona dia irery ary tsy niresaka tamin'olona. Vetivety foana dia nangina tao amin'ny efitrano nolazaina fa manomboka ny lafanty. Natolotra ny andevy voalohany miakatra ny tombambidy. $100, 20 amby 100, 50 amby $100. Milatsaka ny marto. Voavaritra tsirairay ireo andevo. Aza zany vidina. De tonga teo amin'ny gango. Nisy lehilahy iray nanangatanana. $20. Ny valoarika gango sady ny ororo. Nahita fa lay nanono ny vidiny io dia tsy iza fa lay lehilahy manao satroka volondavenona. Aza zano vidina, tsy tianao ho tompoko aho. Nanandrana ny hanondritra bebe kokoa ireo mpividy hafa fa tsy nitsara nampitombo ilay vahiny. $50. Nozongozony gango ny vy mamatotra azy ary tezitra izy nikikika hoe aza zaho any vidina, tsy hanompo anao aho. Fa tsy niontsina ilay vahiny nanohy hoe $20. Ho vonoiko ianao, tsy voafehin'ny gango tsony ny atezerany ary lay tanany voagadra vy iny dia navoky no totondry nandrahona ilay vahiny. Raha zany vidinao dia ho vonoiko ianao. Nefa tsy nirahrany harimotan'ilay andevo sy ny fandrahona n'ilay vahiny ka nanonona vidy vaovao ndray handrina ny anampividy hafa. $50. Tsy nisy ny teny tsony. Lafo ny latsaka ny marto. Lafo. Voavidin'ilay lehilahy manao satroka volondaveny ny gango. Nitsangana ilay mpividy nandony vidin'ilay zavatra vo azony ary nony nanatina ilay andevina izy dia nangina tanteraka tao any efitrano. Inona no itranga? handeha hamono azy ve le andevitezitra? Samy ny andry. Nangovotry ny atezerany gango. Nahita ilay lehilahy manao satroka volondavenona nankeny aminy. Mijanona lavidavitra kely azy izy ary ny fomba fiteniny tamin'ny gango dia nahafantarana fa vahiny tokoa izy. Noeverinao ve fa novidiko anao dia hoantiko lavitry ny fonenanao? Matoa aho ny vidianao dia hamotsitra anao ary hahatonga anao olona afaka. Eninao ve izany? Afaka ianao. Nivoain'ilay vahiny tsirairay ireo gadra vy. Tsy niteny gango. Ary rehefa niodina ny hivoaka ny efitrano ilay vahiny dia niazakazaka gango nanao hoe: te hanompo anao aho, te hanaraka anao aho tompoko, te hanompo anao aho. Ny atao hoe andevo, toa ny gango sy ireo namany tamin'izany fotoana izany, dia zavatra tena mahatsiravina. Nefa Jesosy dia manafaka antsika amina fanandevozana mbola ratsy kokoa, dia ny fanandevozany ota. Lafo de lafo ny sarany namonjen'i Jesosy antsika. Ny ainy no nomeny teo amin'ny hazo fijaliana hisolo antsika. Hoy ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo manambara izany: fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala fa ny rasoan'i Kristy. Ary ny Jaona toko fahavalo andininy fa enina amby telopolo: koa raha ny zanaka, ny zanak'Andriamanitra, no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tsy tsara ve ny miaina ho an'i Jesosy, ilay efa maty sy nitsangana hamonjy antsika? Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fa dimy ambin'ny folo: indreto koa andinin-tsoratra masina hafa tsara ho fantatrao. Fa olom-bovidy ianareo, ka aza mety ho andevin'olona. Korintianina voalohany toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo. Hoy Jesosy: tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.